Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/Greek.
Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, εν πρώτης, καλημέρα σε σένα και ευχαριστούμε τα μάλα που είσαι μαζί μας.
Να είστε καλά, καλησπέρα σε εσάς, καλή εβδομάδα και εύχομαι να έχετε περισσότερη δροσιά από εμάς εδώ.
Καλοκαίρι έρχεται, εντάξει, μπήκε λίγο νωρίς το σαραντάρι, το θερμόμετρο, αλλά τι περιμένουμε τώρα στην Ελλάδα? Εδώ χειμώνας έρχεται, θα κάνουμε παράπονο που θα κάνει κρύο. Λοιπόν, κάθε εποχή έχει
το
τα καλά της.
Κατά πόσο θα έχουμε τα σαραντάρια χωρίς τους τουρίστες, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε.
Αυτό βέβαια είναι βασικό που λες. Σήμερα θα ξεκινήσουμε όχι με κορονοϊό, αλλά με ελληνοτουρκικά, Στέλιο. Πληροφορηθήκαμε από την Παρασκευή και μετά για κάτι που μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο αχαλήνοτος αναθεωρητισμός της Τουρκίας, που τώρα πληροφορούμαστε ότι απαιτεί ακόμα και την Κρήτη, αν όχι ολάκερη, τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο τμήμα της. Τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς απαντά η Ελλάδα?
Ακούγεται τρελό θέμα, αλλά είναι επικίνδυνο. Είναι πολύ επικίνδυνο. Τουρκικές μη κυβερνητικές οργανώσεις ετοιμάζονται να κινηθούν νομικά και να προσφύγουν στη διεθνή δικαιοσύνη, διεκδικώντας την επιστροφή, όπως ονομάζουν, της Κρήτης και κάποιων νησιών του Αιγαίου στην Τουρκία, όπως αναφέρει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας Ανατολού. Το ότι το αναπαράγει αυτό το πρακτορείο, το επίσημο πρακτορείο του Ανατολού που ελέγχεται άμεσα από το κυβερνών κόμμα και ιδιαίτερα από τον κύριο Ερντογάν, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι ανεξάρτητο από την τουρκική κυβέρνηση. Δεν είναι η μοναδική όμως φορά που οι ιδιώτες αναλαμβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Μην ξεχνάμε ότι και τα Ίμια κάπως έτσι ξεκίνησαν, με κάποιους που πήγαν εκεί οι Τούρκους με ελικόπτερο κτλ. Και έβγαλαν την ελληνική σημαία και έβαλαν την τουρκική. Είναι σαφές ότι αυτή η κίνηση φέμι εντάσσεται στο πλαίσιο του δόγματος γαλάζιας πατρίδας που ανέπτυξε η Άγκυρα για τις θαλάσσιες διεκδικήσεις της γύρω από τη χώρα περιοχής. Γύρω από τη δική της χώρα περιοχές. Παράλληλα θέτει ξανά ζήτημα αποστρατικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου. Η συγκεκριμένη κίνηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων της Τουρκίας εδράζεται στους τουρκικούς ισχυρισμούς ότι η Συμφωνία του Λονδίνου της 30ης Μαΐου του 1913 παραχωρούσε τα 3/4 της Κρήτης στην Τουρκία, αλλά η Ελλάδα κατά παράβαση των συνθήκων κατέλαβε, όπως λένε αυτοί, ολόκληρο το νησί. Και όλο αυτό το κόλπο βεβαίως γίνεται για να δημιουργηθούν εντυπώσεις και εντάσεις την ώρα που η Άγκυρα ετοιμάζεται να μοιράσει οικόπεδα για οικειοτρήσεις στο Λιβικό Πέλαγος σε περιοχές που δεν τις ανοίγουν και ανήκουν ξεκάθαρα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα όμως από την πλευρά της κοιτά με τα κιάλια τα τουρκικά πολεμικά, τα ερευνητικά της Τουρκίας και τα γεωτρύπανα, απαντά δε με τη γνωστή εκοφαντική της σιωπή, η οποία ενίοτε σπάει λέγοντας ότι δεν είμαστε στην εποχή των κανονιοφόρων. Αυτά όμως εκλαμβάνονται από την Τουρκία ως δηλώσεις αδυναμίας. Θέμη.
Απ' την άλλη όμως, Στέλιο, δεν είναι σημαντικό ότι τόσο η τουρκική άσκηση γαλάζια πατρίδα όσο και η ελληνική με το όνομα καταιγίδα αναβλήθηκαν ως μια προσπάθεια να μην υπάρξει κλιμάκωση στα ελληνοτουρκικά, όπως τουλάχιστον αναφέρεται?
Είναι αλήθεια, Θέμη, ότι η Τουρκία ακύρωσε τη δική της άσκηση και ζήτησε να κάνει το ίδιο και η Ελλάδα. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ο κ. Ακάρ, πρότεινε αμοιβαιότητα, την οποία αποδέχτηκε ο Έλληνας ομολογός, ο κ. Παναγιωτόπουλος. Ο λόγος που επικαλέστηκε ο κ. Ακάρ ήταν, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, το γεγονός ότι το τουρκικό ναυτικό είχε πολλά κρούσματα κορονοϊού και ο στόλος της Τουρκίας δεν μπορούσε να εμφανιστεί στο Αιγαίο με λειτουργικότητα. Όμως έμεσα ο ΑΚΑΡ παραδέχτηκε ότι συντρέχουν και σοβαροί οικονομικοί λόγοι που οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν είναι σε θέση να κινήσουν τη στρατιωτική τους μηχανή, όπως συνέβαινε βέβαια και με την Ελλάδα στα χρόνια των μνημονίων που πραγματικά αδυναμούσαμε ακόμη και αεροπλάνο να απογειώσουμε. Δυστυχώς το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ θέμη τάσσονται υπέρ της στην αναθεώρηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων εις βάρος της χώρας μας, καθώς σκοπός τους είναι μέσω της οικονομικής κρίσης στην τουρκική οικονομία να απομακρυνθεί η Τουρκία, να αποδιοικητηθεί και να απομακρυνθεί η Τουρκία από τη Ρωσία και να την επαναφέρουν στο δυτικό στρατόπεδο υπό τη σκέπη των ΗΠΑ, όπως ήταν στο παρελθόν. Επομένως, η δίθενη ειλικρίνεια των προθέσεων της Τουρκίας περνά μέσα από τα άδεια ταμεία της οικονομίας της, με τον Ερντογάν πλέον να βρίσκεται μόνο ένα βήμα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με ό,τι σημαίνει αυτό, και ένα βήμα βέβαια ταυτόχρονα πριν πέσει στα γόνατα μπροστά στις ΗΠΑ για ευνοϊκή μεταχείριση που μπορούν να ασκήσουν οι ΗΠΑ στο θέμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά και στο πώς θα χρηματοδοτήσουν περαιτέρω την τουρκική οικονομία. Θέμη.
Τώρα, στα άλλα θέματα, Στέλιο, και φαίνεται συμπερασματικά από τις αποφάσεις της κυβέρνησης να θέλει να πετύχει μια επιστροφή στην καθημερινότητα, με τον κορονοϊό ή να αποτελεί παρελθόν, ή τέλος πάντων να φαίνεται πως υπάρχει αλλαγή στην μέθοδο αντιμετώπισης του. Τι ακριβώς συμβαίνει, και να μας πεις αν υπάρχει και εξήγηση για κάποια φαινόμενα που παρατηρούμε και εμείς εδώ και βλέπουμε στις οθόνες όσοι παρακολουθούμε τα ελληνικά κανάλια, κάποια από αυτά, φαινόμενα συγκεντρώσεων πληθυσμού σε πλατείες, παραλίες και αλλού.
Είναι γεγονός, Θέμη, πως μπροστά στην πολύ ρεαλιστική πρόβλεψη για επικείμενη οικονομική ύφεση λόγω της πανδημίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, αλλά σε όλο τον κόσμο, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια μείωσης αυτής της ύφεσης με την επανεκκίνηση της οικονομίας σε όλα τα κράτη. Αυτή η προσπάθεια, και φυσικά και στην Ελλάδα να το επισημάνουμε αυτό, αυτή η προσπάθεια έχει χαρακτηριστεί όμως από αρκετούς σχετικούς επιστήμονες ως επικίνδυνη και ότι τελικά οδηγεί στην μέθοδο ανοσοποίησης της αγέλης, όπως το ονομάστηκε, δηλαδή τη μέθοδο που εφήρμοσε η Σουηδία. Όσο για τις συγκεντρώσεις στις πλατείες και σε πάρκα αναψυχής ή παραλίες με ή χωρίς κατανάλωση αλκοόλ, σε καμιά περίπτωση δεν συνάδει με τα μέτρα που περιλαμβάνει το νέο σύνθημα «Μένουμε ασφαλείς». Όταν συνοστίζονται μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες, ακόμη και σε ανοιχτούς χώρους, όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ο κορονοϊός δεν έφυγε, ο κορονοϊός θα μείνει και θα γίνει και ενδημικής, από τουλάχιστον λένε διάφοροι επιστήμονες. Από εκεί και πέρα, επομένως, χρειάζονται οι προφυλάξεις, τουλάχιστον να μπορέσουμε να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι, να συνεχιστεί η κανονικότητα, η καθημερινότητα, να μπορέσει η οικονομία να ανακάμψει στο βαθμό τέλος πάντων που θα μπορέσει, γιατί για πλήρη ανάκαμψη κομμάτι δύσκολο. Επίσης, εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι η χρήση αστυνομικής βίας για διάλυση των συγκεντρωμένων, όσο θεμητή μπορεί να είναι για τις κυβερνήσεις όλων των κρατών, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής, δεν μπορεί να γίνεται à la carte. Δηλαδή, στα εγγένεια της Ομόνιας με χιλιάδες προσκλήσεις του Δημάρχου κ. Μπακογιάννη να βρίσκονται ένας πας στον άλλον και όλα να είναι καλά, αλλά στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής ή στην Κυψέλη που μαζεύτηκαν νεολαίοι και χθες στην πλατεία Καλυθέα στη Θεσσαλονίκη, να πέφτει το ξύλο της αρκούδας. Η ισοπολιτεία και η ισονομία πήγαν διακοπές από ό,τι φαίνεται. Και ό,τι δικαιολογίες να πει τώρα ο κ. Μπακογιάννης, δεν νομίζω ότι μπορούν να έχουν κάποια απήχηση. Θέλει.
Και για ό,τι έχει σημασία, η ισονομία και η ισοπολιτεία δεν πήγαν τώρα μόνο διακοπές, Στέλιο. Νομίζω θα είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις στην ανθρώπινη ιστορία που επιτεύχθηκε η ισονομία και η ισοπολιτεία για όλους. Εν πάση περιπτώσει, το παρακάμπτουμε. Καμιά φορά οι αλήθειες πονάνε. Τώρα, ο τουρισμός μας, ως εθνικό προϊόν, Στέλιο, επιδρά άμεσα, ή μάλλον να μας πεις για αυτά που ακούγονται ότι στόχος της κυβέρνησης είναι ο τουρισμός να λειτουργήσει ξανά από την 1η Ιουλίου, δηλαδή πόσο, σε περίπου 1,5 μήνα από σήμερα. Και ένα βασικό ερώτημα είναι, μπορεί να περισωθεί κάποιο ποσοστό εσόδων τέλος πάντων σε σχέση με την περσινή περίοδο?
Πράγματι, η κυβέρνηση, Θέμη, προσπαθεί να επαναφέρει σε λειτουργική κατάσταση τον τουρισμό, αλλά αυτό δεν εξαρτάται όμως μόνο από την ελληνική κυβέρνηση, δεν εξαρτάται μόνο από την Ελλάδα. Επί της ουσίας, η επανεκκίνηση του τουρισμού θα κρίνει την εξέλιξη της οικονομίας και της ενεργείας στη χώρα μας. Αυτό θα πρέπει να το έχουν καταλάβει οι πάντες. Με τη διαμόρφωση όμως πρωτοκόλων καθαριότητας και απολύμανσης των ξενοδοχείων, αυτά που είναι 12μηνες λειτουργίες, δηλαδή που λειτουργούν καθόλου, θα ξεκινήσουν κανονικά τη λειτουργία τους, την επαναλειτουργία τους μάλλον, από την 1η Ιουνίου και επισπεύδεται παράλληλα η λειτουργία των εποχικών ξενοδοχείων, δηλαδή αυτά που βρίσκονται σε φέρετρα σε παραλίες κοντά, σε τόπους τουριστικής, αν θέλεις, προσέγγισης, που θα προσπαθήσουν αυτά να ξεκινήσουν πιο μπροστά τη λειτουργία τους. Συζητούσαν για 1η Ιουλίου και θα ξεκινήσουν στις 15 Ιουνίου, όπως λέγεται. Παράλληλα θα αυξηθούν, όπως καταλαβαίνουν όλοι, τα γεύματα εντός των δωματίων για αποφυγή συνωστισμών στα εστιατόρια των ξενοδοχείων. Τέλος, καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι διακρατικές συμφωνίες στις οποίες προχωράει η χώρα μας με Βουλγαρία, Αυστρία, Ισραήλ και Κύπρο, ενώ θα συνεχιστούν με Δανία, Νορβηγία, Αυστραλία και Τσεχία ως χώρες οι οποίες ανταπεξήλθαν σωστά στο θέμα του κορονοϊού. Οι διακρατικές συμφωνίες θέμη έχουν ως στόχο να δημιουργηθούν ασφαλείς διάδρομοι για προσέλκυση περισσότερων τουριστών αυτό το καλοκαίρι, γεγονός που μπορεί να αποφέρει έσοδα της τάξης των 7 και 8 δισεκατομμυρίων, για να απαντήσω και στο ερώτημά σου, αλλά είναι αυτό το 1/3 εξ όσων προϋπολογιζόταν φέτος τον Ιανουάριο. Δηλαδή περιμέναμε τουλάχιστον κατελάχιστον 19 δισεκατομμύρια να εισέρθουν στα ταμεία της χώρας από τον τουρισμό, αλλά από ό,τι φαίνεται τα πράγματα μας οδηγούν να περιοριζόμαστε δηλαδή σε 7 με 8 δισεκατομμύρια. Και βέβαια, αν ισχύσουν όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως, δηλαδή αν πάνε όλα καλά και οι διακρατικές συμφωνίες αυτές αποδώσουν. Θέμη.
Τώρα, Στέλιο, αυτό δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσουμε, αυτό που θα συζητήσουμε, αστείο, κωμικό, τραγικό, απαράδεκτο, ανεκδιήγητο. Θα ανοίξουμε το λεξικό για να βρούμε επίθετα. Ο πρώην Μητροπολίτης λέει, νομίζω Καλαβρίτων ήταν ο Αμβρόσιος, προέβη σε αφορισμό χθες, διάβασε αφορισμό κατά του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Παιδείας, της κυρίας Κεραμέως και του κυρίου Χαρδαλιά, που ενημερώνει καθημερινώς την ελληνική κοινωνία για τον κορονοϊό. Συνέβη αυτό πράγματι, διάβασε τέτοιο αφορισμό και τελικά αναντέδρασε η προϊσταμένη αρχή, που είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Ο κύριος Αμβρόσιος είναι γνωστός και για την ιδεολογική του ταυτότητα και για τις αντιλήψεις του περί της θρησκείας. Καταρχάς, ο ίδιος είναι παραβάτης της βασικής, ας πούμε, αρχής του χριστιανισμού, που είναι η Εκκλησία της Αγάπης. Η μοχθηρότητα με την οποία αντιμετωπίζει αυτούς οι οποίοι δεν συνοδοιπορούν μαζί του είναι καταγεγραμμένη ιστορικά. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούργιο, το ξέραμε από το παρελθόν. Και ο εναγκαλιασμός του με εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής επίσης στο πρόσφατο παρελθόν, τους οποίους μάλιστα απεκαλούσε με πολύ ωραία λόγια, αυτά τα πράγματα καταδεικνύουν το πολιτικό ποιόν αυτού του ανθρώπου. Είναι από αυτούς οι οποίοι θέλουν την Εκκλησία να βρίσκεται πάνω από το κράτος. Δηλαδή όχι απλώς κράτος εν κράτη, αλλά πάνω από το κράτος. Οι εντολές της να εισακούνται. Αυτό το οποίο έγινε ήταν ένα κακόγουστο σοου, ήταν μια ντροπή για την Εκκλησία, ήταν μια ντροπή για κάθε ελεύθερα σκεπτόμενο άνθρωπο. Το να αφορίζει ένας τέος Μητροπολίτης, διότι πλέον δεν είναι εν ενεργεία, να το πω έτσι, Μητροπολίτης, παρόλο το ότι δεν χάνει βέβαια αυτό το αξίωμα, το να αφορίζει τον Πρωθυπουργό της χώρας, την Υπουργό Παιδείας και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, γιατί φοβούνται για το θέμα της μετάδοσης του κορονοϊού από το θέμα της κοινωνίας, γιατί μεταδίδεται από το σάλιο, και να χρησιμοποιεί και κάποια fake news εις βάρος του Πρωθυπουργού, αυτό λοιπόν καταντάει γραφικότητα. Και αλλά έχει καθαρίσει και την ατμόσφαιρα τόσο πολύ ώστε να βλέπουμε στο βάθος τον μεσαίωνα. Τόσο καλά τα έχει δείξει ο κύριος Αμβρόσιος. Φαίνεται ο μεσαίωνας στο βάθος. Θέμη.
Και μια παράκληση έχω να σου απευθύνω. Το είχα πληροφορηθεί προ 30 και πλέον ετών όταν υπηρετούσα στη Σπάρτη. Ο κύριος Αμβρόσιος θα απολαμβάνει, αν δεν λανθάνω, συντάξεως υποστρατήγου, αν όχι και αντιστρατήγου. Διότι αν η μνήμη μου δεν με απατά, κατά την εκπαίδευσή μας στο στράτευμα, μας ενημέρωναν ότι οι τοπάρχες Μητροπολίτες φέρουν αυτό ακριβώς στο βαθμό του υποστρατήγου. Εννοείται συνταξιοδοτικά, εννοείται χρηματικός ο μισθός που παίρνουν από το ελληνικό δημόσιο. Και επομένως, τέως μεν ο κύριος Αμβρόσιος, αλλά είμαι βέβαιος η σύνταξή του θα ισοδυναμεί με την σύνταξη που λαμβάνει ένας υποστράτηγος, αν όχι και αντιστράτηγος. Έλεγξέ το και την ερχόμενη Δευτέρα μας ενημερώνεις. Επίσης, το άλλο που θέλω να ελέγξεις είναι. Αν θυμάμαι καλά, τώρα βέβαια αλλάζουν οι νόμοι, μπορεί στα 30 χρόνια που λείπω να έχουν αλλάξει μερικά πράγματα. Το άλλο που θέλω να ελέγξεις, Στέλιο, και να μας πεις την ερχόμενη Δευτέρα, απ' τι συμβαίνει με τα ελληνικά ταχυδρομεία, αν λειτουργούν εν μέρη, εν όλο, και εάν στέλνουν δέματα στο εξωτερικό ή κάτι τέτοιο είναι απαγορευτικό ακόμα λόγω κορονοϊού. Το λέω διότι είχα τηλεφώνημα από ομογενείς που περιμένουν, όχι γράμματα, δέματα από την Ελλάδα, με έγγραφα και οτιδήποτε άλλο, και θέλουν μία ενημέρωση. Οπότε θα το εκτιμήσω όλος ιδιαιτέρως αν το ψάξεις.
Αυτό θα το ψάξω και θα έχετε σύντομα κάποιο μήνυμά μου, κάποιο email το οποίο θα σας ενημερώνω για το θέμα.
Ευχαριστούμε πολύ και με αυτά, φίλες, ευχαριστούμε, Στέλιο. Με αυτά ολοκληρώνουμε, φίλες και φίλοι, την επικοινωνία μας από την Ελλάδα για σήμερα.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.